Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Да започнем малко по-нестандартно, не за политика, а за конкретен законопроект. Днес приехте много важен закон, който вносител е вашата комисия, за социалните услуги. Нека да ни разкажете малко по-подробно за него.
Този, който днес гласувахме в зала, или този, да, който днес внесохме с моите колеги?
Не, и за двата ще стане дума. Най-напред този, който гласувахте в зала, защото той вече е преминал през пленарна зала.
Ами това е част от нещата, които са пакетите, които бяха в края на миналата година. Всъщност затваряме този цикъл с промените, които почнахме в края на миналата година по отношение на протеста на майките.
Така.
Така че няма нещо много радикално и кардинално. Единственото, което е, че голяма част от промените, които бяха предлагани от БСП, но за съжаление те не бяха нито в комисия, нито пък съответно в зала, за да защитят своите предложения, част от които между другото бяха разумни,
да,
но не бяха приети.
Така. Какво се получава в крайна сметка реално с обещания пакет и вече приет?
Ами, на практика с този пакет от законодателни инициативи всъщност променихме начина, по който дават социалните помощи в България и съответно помощите при различните и заболявания, и социални помощи.
Така.
Трябва малко време, за да видим как ще заработят законите. Някои от тях ще бъдат в сила от края на тази година, началото на другата. Но това е целият пакет, който всъщност това, което иска майките, реално вече с днешния законопроект, мога да кажа, че е приключило като сага.
Така. А това, което вие внесахте като законопроект от ВМРО?
Ами, ние предлагаме промени в същия закон, който днес гласувахме.
Това Народно събрание, да ви кажа, стана популярно най-вече с приемане на законопроект и веднага изменение и допълнение.
Да, и аз в студентските си години съм учил, че закон не може да бъде променен 3 месеца след като бъде прият, но за съжаление, като законодател сега от другата страна на барикадата, мога да кажа, че това се случва ежедневно. Но явно така работи парламентаризма в България. Ако не съм го разбирал, но това е друга тема. Това, което ние днес внесохме като предложение, беше, че ние го говорим, това е част от концепцията, която направихме за справяне с вписването на маргинализираните групи в обществото,
така,
и така наречената концепция за циганите. Част от нея беше именно ограничаване на социалните плащания, доколкото публичния ресурс изтича в посока на хора, които или не заслужават, или съответно не полагат никакви усилия да се впишат в обществото и живеят единствено и само от тези помощи.
Какво предвижда вашия законопроект?
Това, което предлагаме, са няколко конкретни неща. Едното е да бъде засилен контрола. И когато се дават социални помощи, когато се правят социални плащания, те да бъдат обвързани с някакъв конкретен резултат. Влизане обратно на пазара на труда на тези хора, преквалификация, квалификация, ако се налага и така нататък.
Така.
Сега също има тези възможности, но няма контрол. И всъщност оказва, че едни хора ползват 10, 15, 20 па и повече курсове за квалификация и преквалификация, защото докато ходят на тези курсове, получават социални помощи. И съответно един човек може да прави реално 20 курса в рамките на 20 години и никога да не влезе на пазара на труда, защото, видиш ли, в момента се преквалифицира. Това ще бъде спряно с тези промени, ако бъдат гласувани, защото налагаме контрол. Ако съответно човека не изпълнява ангажиментите си, ако не влезе на пазара на труда с вече придобитата квалификация от курса, първата година му се намалява наполовина, следващата година се спира изцяло с цялото това. Второто, което е това, което говорихме също по отношение на шумните цигански сватби, които се вдигат с едни пари, които обикновено човека може да ги докаже.
Така.
Къде ги има? Знаем, че се събират на групи 200, 300 и 500 човека сватба. изключително скъпо удоволствие, тогава, когато човек демонстрира много по-висок стандарт на живот от този, който има като доходи, съответно ще му бъдат спирани плащанията и ще трябва да връща това, което е получавал до сега като социални помощи.
И какви са вашите подозрения? Откъде идват тези пари?
Не мога да коментирам. Органи в държавата, които могат да кажат дали идват от престъпна дейност, дали идват от някакъв сив сектор. Аз не мога да го кажа, но е видно, че има някаква сериозна разлика в доходите, които можеш да докажеш и доходите, които и това, което харчиш като, като събитие. Кръщенета, сватби, сионети и други подобни са едни изключително скъпи събития, които те правят разточително. Само така, пример ще дам. Тези хора, които бяха така оповестени публично преди седмица-две с изключително скъпите коли, които имаха телкови решения. И всъщност не могат да ги карат, защото бяха 100% слепи. Ето ви пример как се източва социалната система. Това се опитваме да спрем с този закон. Той, пак казваме, част от пакета мерки, които предвижда концепцията за справяне с маргинализираните групи или съответно концепцията за циганите. Макар, че не само цигани са тези, които източват системата.
Да продължим с днешния парламентарен ден. Отхвърлихте ветото на президента Радев, макар че вие бяхте тези, които го поискахте във връзка с изборния кодекс. Защо не се съгласихте да приемете мотивите на президента?
Трябва да обясним на българските граждани и на вашите слушатели, че всъщност процедурата е доста по-различна и това, което направи президента, аз лично, в лично качество, го оценявам като тежък политически гаф.
Защо?
Президента можеше да получи много сериозни точки в тази битка, можеше да излезе герой в ситуацията, човека, който е спечелил битката срещу лошите депутати, които гласуваха в тези неща. Ветото на президента връща целия закон в Народно събрание и реално е нещо като трето четене на закона. С ветото обаче то не сегла текст по текст.
Така?
Ветото само народните представители гласуват за втори път целия закон или отхвърлят ветото, или го приемат. Но едно гласуване. Президента върна закона в няколко различни части. Ако ние днес бяхме приели ветото, щяхме да приемем голяма част от нещата, които казва президента, които ние не сме съгласни с него и когато гласувахме в зала, сме гласували за те да се случат. Затова и днешното вето можеше да бъде успех за президента, ако той беше върнал в частта, в която политическите партии постигнаха консенсус и тези, които са в парламента и тези, които са извън парламента, днес постигнаха консенсус, че преференциите трябва да бъдат върнати. Това, което и ние призовахме. ГЕРБ казаха, да, добре, ние ще върнем преференциите. Тоест президентът знаеше чудесно кои са тези текстове, които можеше да върне и съответно ветото му да мине и днес реално да приключим тази сага. За съжаление, тази война между институциите, която наблюдаваме последните години, това е поредният епизод от нея. Можеше днес да се приключи, сега се очаква закона да влезе в сила, да бъде обнародван, да влезе в сила и след това да се тръгнат да се правят промени в него, защото това е начинът, това е процедурата. А можеше днес още с приемане на ветото тези текстове да бъдат приети и съответно закона да остане в вида, който така всички сме се разбрали, че ще го направим. Преференция на нивото, което беше. Затова казвам, че според мен е политически гаф на президента или поне на съветниците му, но той, разбира се, има така своя визия как да се случат нещата. За съжаление, обаче, ще забавим още времето, в което ще направим реалните промени в изборния кодекс, които ще станат много по-близо, за съжаление, до изборите.
Между впрочем, прави впечатление, че всеки път, като отиваме на избори, управляващата партия или коалиция се захващат с изменение и допълнение на изборния кодекс. Каква е тази мания на властимащите да променят изборните правила?
Следя политически процес от доста време вече. Да не издавам възрастта си.
Не, вие сте толкова млад, че имате възможност да я издадете.
Но доста време следя. И да, права сте, абсолютно всяко управляващо мнозинство, което и да е то без значение от света, променя правилата в последния момент. И честно казано, до сега не съм видял това да е донесло успех на тези, които ги променили.
Точно така.
Предполагам и сега ще бъде.
Класически беше примера с натиска на Георги Първанов като президент над БСП да приеме там мажоритарен принцип за избор и така загубиха жестоко, толкова се обърнаха срещу тях тези изменения, че не спечелиха нито едно мажоритарно място.
Да, но пък после ГЕРБ така извъртяха закона с мажоритарните избори, че на мен чак ми странно как е възможно.
Да.
Защото помним, че покойният вече лекар му пръст професор Божидар Димитров беше избран мажоритарно, след като стана министър и на мажоритарен избор влезе следващия в листата на пропорционалната листа, което беше абсурд.
Да, такива нонсенси се получаваха.
Промените в изборно законодателство ги прави всяко едно управление. Наистина не разбирам защо трябваше сега, при положение, че много отдавна имаше консенсус по някои текстове, но всяка една от политическите сили в последния момент се сеща още нещо и още нещо, което да добави.
Абсолютно.
И отваряйки изборния кодекс, обикновено отваряме кутията на Пандора. Сега се случи същото.
Да, да.
Надявам се единствено, че в рамките на следващите 6 месеца няма да променим закона, защото след това ще дойдат местните избори и се надявам, че за тях няма да има време да го променим.
Да. Продължаваме нататък. Идват евроизборите. Това е ясно, че и предизборната кампания, макар и не обявена, започна. Колкото се приближаваме към тях, се изяснява, че българските избиратели се интересуват повече от битката ГЕРБ-БСП, от това Обединени патриоти разединени или Обединени ще влизат, от това ДПС или Обединени патриоти ще бъдат на трето място, отколкото от евровота. Дискутират се вътрешнополитически, български, икономически, социални, обществени проблеми, коментира се състоянието и действията на властите и институциите. Въобще всичко свързано с вътрешната политика и се измества еврофокуса, налага се национални гледни точки в предизборната кампания за евровота. Защо?
Винаги е било така. Ние сме винаги били малко по-далеч от Европа някакси. Не успяхме да станем част от това голямо семейство. Помним и по време на нашето европредседателство, хората дори не разбраха, освен софиянци, които от време на време им се затваряха улиците. А то беше едно успешно председателство. Това, което се случи с Македония, така близката до нашето ВМРО-ско сърце, влезе в НАТО буквално, защото това беше част от приоритетите на България. България постави Западните Балкани на европейската сцена.
Да.
Така че едно успешно председателство в тази част, което остана неразбрано от българските граждани. И така ще бъде и до края на изборите. Хората не могат да разберат, че голяма част от проблемите, които имаме в обществото, могат да бъдат решени или съответно са предизвикани от решения, направени в Брюксел, и то от едни хора, които дори не са избирани, не са участвали в избори. Така щеше да бъде и надявам се, че в следващия парламент това няма да бъде факт. Закона на пакета Макрон, който щеше да убие буквално един български бизнес, един от големите.
Той още е застрашен.
Още застрашен, но все пак до края на този парламент ще става.
Да, поне няма да бъде в този парламент, така е, да.
Да, така че се надявам, следващия ще бъде по-различен. Но българските граждани така и не разбраха, че голяма част от решенията минават през Брюксел. И второто, което е голяма част от законодателството, което ние променяме, го променяме във връзка с директиви от Брюксел, които ни казват направете това или направете това.
Да.
Така че Европа е много важна и Европейските избори са тези, които всъщност са дори до някъде по-важни от местните парламентари.
Така?
Поради проста причина, че задават линията на управление на Европа следващите 5 години. И това е важно.
Да.
И битката на консерваторите с либералите, и тази джендър политика, за която говорим, и налагането на двойните стандарти, и всичко това идва именно от тези хора, които в момента управляват Европа, и аз се надявам да бъдат променени и сменени, за да може да видим една друга Европа, Европа на отечество, такава каквато аз лично я искам. Но затова българските граждани се надявам да успеят да разберат смисъла на тези европейски избори, макар и в много лошо време, веднага след един от най-хубавите български празници 24 май. Аз лично очаквам много ниска избирателна активност. Хората ще предпочитат в първите топли дни да отидат някъде на плаж, но се надявам да намерят това време, защото е важно. А това ще така зависи от този избор бъдещето ни следващите 5 години и на нас, а и на цяла Европа.
Вярно е, има голяма опасност, е много ниска избирателната активност, което ще даде сериозен отпечатък и на резултатите.
Да, така е. И ние помним в едни избори, в които ДПС до последно беше първа политическа
сила. Точно така.
Това е защото тези партии имат твърд електорат. И ГЕРБ, и БСП, и ДПС, И той излиза винаги на избори, да. Така че ще видим битка на твърдите електорати, а не на периферията. А това е лошо. В крайна сметка, колкото повече хора се включат в една такава надпревара, толкова по-честен, чист и съответно правилен избор ще направят. И аз наистина се надявам, че ще успеем да мотивираме хората да гласуват. С тези крамоли, които обаче постоянно създаваме в сградата, на която пише Съединението прави силата, не мисля, че ще успеем.
Да.
И за съжаление, вкарваме наистина вътрешна политика в едни европейски избори, включително и така изказа на опозицията, чето сега печелим евроизборите и веднага пада правителството, включително пък това от страна на ГЕРБ, нали, че
да.
Ние тук трябва да спечелим, защото държим властта. Не виждам какво ще има местното управление с европейските избори, но крайна сметка това е...
Това е понеже индикатор за състоянието на обществото.
По-скоро индикатор за състоянието на обществото биха били местните избори, където активността винаги е много по-голяма и там много реално можеш да видиш всяка една политическа партия къде и как стои.
Да.
Защото европейските избори са доста по-различни, макар че ето сега ние имаме своя кандидат Ангел Джамбаз.
Така, какво се случва? Какво се случва при вас? Обединени, разединени, по-отделно, заедно? На къде върват нещата?
На 6 март в 16.44 ние ще играем сами на избори. Утре,
на 7 март?
Утре, ако ме писат, отговорът би бил друг. Предполагам, не знам.
Да.
За съжаление, все още нямаме окончателен отговор от нашите партньори. Има, разбира се, някакви опити за разговори от всички страни. Надявам се, че ще седнем, ще се разберем и ще постигнем консенсус.
Тоест, вие все още храните надежда, че можете и заедно да се явите?
Аз съм оптимист. Надявам се, че това би било най-доброто възможно решение. Нашите партньори, в крайна сметка, сме събрали с някакви идеи, които са близки едни до други и съответно това е правилният път, според мен. Дори ако се налага, ако толкова е голям спора за кой да бъде водач на листата, ние сме отворени, готови, предложихме едни вътрешни избори, които да решат този въпрос. И съответно ние сме готови да приемем каквото и да реши български избирател на едни вътрешни избори на Обединени патриоти.
Да.
Без значение кого как подреди. Ние сме номинирали Ангел Джамбазки. Смятаме, че той е така един от най-активните български евродепутати и че той би имал достойно да представлява България в този европейски парламент.
Да.
Но, разбира се, всеки има право на мнение и ние сме готови да се съобразим с мнението на нашите партньори, ако то е различно от нашето.
Да, да.
Но се надявам, че разумът ще надделе и ще успеем да се съберем и да участваме заедно. Това би било най-добрият възможен вариант за патриотичните си.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.